kjólu með pokan sinn. Dunda sér við það er dettur á ró, dóti að stinga í táfínu skó. Að góðverki loknu eðlið bríst út, erðir frá tröllum valda þá sút. Tristir á búrið brjóta þær gat og breyði sig allan jólamat. Pítsum er bjúa, borða þeir stóra og bjórinn hans pappa með henni fjóra. Viski er dýra, þeir vaða svo í og vindla frá múmi, reykja með því. Bramla þeir sófan og brjóta í spað, pabbi hann keypti á vísara. Hissa þeir bæði á Kjarval og Kiljan og kettinum stinginn í þurrkaran. Unnið þeir hafa ótrúlegt sjón, ekki finnst mömmu það fögur sjón. Hálfröll í stofu með glettur og glens, lábandi fullir og afvelta frens. Þeir burt með sín hjú og skýr, ber hún af stað með fötu og kúst og færlegan svið því allt er í rúst. Ber hún mjög hugsi og erins frú, en ekki má spilla barnana trú. Raut mun hún panta næst tröll eða ál,